Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u drugoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Tema koju smo posvetili prepodnevni nedeljni sat na Radio Beogradu 2 je sovjetska umetnička muzika, socrealizam i modernizam, odnosno podobni kompozitori i disidenti. A moja sagovornica je muzikolog dr. Ivana Medić, koja je na Univerzitetu u Manchesteru odbranila tezu upravo iz ove oblasti. U prošloj, prvoj emisiji ciklusa govorili smo o prvoj generaciji disidenata modernista, koju su predvodili Sergej Prokofjev i Dmitri Šostaković. A danas slušate o kompozitorima iz sljedeće generacije i o tome kako je muzički modernizam prodirao u Sovjetski savez posle Drugog svjetskog rata i Staljinove smrti. Vodeće ličnosti u današnjoj emisiji bit će Rodion Ščedrin i Alfred Schnittke.
U 1956. rađa se novi talas avangarde u sovjetskoj muzici, čiji su protagonisti bili praktično najnovija generacija kompozitora koji su tada tek počeli studije na konzervatorijumima. Naime, 3 godine je bilo dovoljno da Hruščov dođe na vlast, da se razotkriju svi zločini koje je činio Staljin i njegova vlast, da se kult ličnosti njegove demistifikuje i da se dozvoli neka vrsta slobode umetničkog izražavanja. Tu sada stupa na scenu nova generacija, rođena krajem 20. i početkom 30. godina. Znači, svi oni tu imaju tek po 20. godina, 25-6, u vreme kada se ovo sve dešava. Kao prva i najznačajnija figura izdvaja se Andrej Volkonski, koji je bio u stvari prinčevskog porekla. To je porodica Volkonski koja je opisana u romanu Rat i mir. I oni su u stvari izbegli pre Drugog svjetskog rata u Ženevu. Tako da je Andrej Volkonski rođen u Ženevi u Švajcarskoj. Njih je sovjetska vlast, kao i Prokofjeva, uspela da ubedi u nekom trenutku da se vrate kao nećemo vas dirati, vratit ćemo vam neke posede i uspeli su da nagovore njegove roditelje da se vrate. Volkonski je tada imao 14 godina, to je bilo baš u vreme neposredno posle Ždanovšćine, bio je potpuno očajan što napušta svoje evropsko obrazovanje i svoje evropske prijatelje, dolazi sad u jedan potpuni čemer i tugu i siromaštvo. I on se negde nikad nije prilagodio. I on će postati pravi enfant terrible sovjetske muzičke scene, neko za koga su svi znali da je superiorno talentovan, ali neko ko će se odmah pobuniti protiv svojih profesora i protiv krutih konzervatorijskih pravila i ko će praktično prošvercovati avangardnu muziku sa zapada u Sovjetski savez. Andrej Volkonski samom činjenicom da je bio rođen na zapadu i da je zadržao svoje prijatelje iz Švajcarske, zadržao je i interesovanje za ono što se u kulturnom smislu dešava na zapadu. I on je bio prvi koji je bio u mogućnosti da dobije partiture najnovije nove muzike i da dobije snimke od svojih prijatelja. To je sad opet nekakvim švercerskim kanalima njemu dostavljeno. I oko njega počinje da se formira kružok. Oko njega počinje da se formira kružok mladih kompozitora koji su želeli da saznaju šta se u stvari dešava na zapadu. Pošto su ih na konzervatorijumima učili da je Debussy poslednji relevantan kompozitor, da sve je iza njega dekadentna muzika, forsirali su ih da pišu muziku u tradiciji ruske petorke, dakle tog nekog nacionalno obojenog ruskog romantizma. Međutim, oni su znali da se na zapadu dešava nešto novo, zanimljivo, drugačije i želeli su da to čuju. I praktično Volkonski je bio taj koji im je otvorio prozor u svet. Naravno, profesori i uprava konzervatorijuma znali su da postoji taj kružok, kažnjavali su kompozitore kad bi ih uhvatili da presnimavaju trake ili da se okupljaju da bi slušali novu muziku, ali kad je jedno bilo zasajano seme radoznalosti, više nije postojao način da se zaustavi njegov rast. Druga značajna figura bio je Filip Hershković ili Gershković, koji je takođe bio imigrant poljskog porekla koji se školovao u Beču i bio je zapravo učenik Antona Weberna. I on je tokom rata emigrirao u Sovjetski savez bežeći od antisemitizma i od nacizma. I on je takođe bio jedna figura oko koje su se okupljali mladi kompozitori. Mada on nikada nije zvanično dobio profesorsko mesto, ali on je držao tako neformalna predavanja u svom sobstvenom domu i kompozitori mladi su dolazili kod njega da nauče šta je to dodekafonija, kako to zvuči. On im je svirao, pokazivao partiture i on je bio drugi taj prozorčić u svetu. Kada su videli da postoji avangardna muzika i kada su otprilike proučili njena pravila, mladi kompozitori sovjetski su odlučili da pokušaju da sami nešto stvore. I opet je Andrej Volkonski bio prvi koji je napisao, danas se smatraju prvim dodekafonskim delima u posleratnom Sovjetskom savezu. To je bilo 1956. godine i prva kompozicija se zvala muzika strikta, stroga muzika. On je kasnije, kao mnogozreliji kompozitor, priznao da u stvari ta njegova stroga muzika uopšte nije bila stroga, da su oni praktično otprilike pisali dvanaestonsku muziku jer zaista nisu imali jasnu predstavu o tome kako to zvuči i kako funkcioniše ne daj Bože, integralni serijalizam, dakle to im je tek bilo potpuno strano, tako da su onako napipavali po mraku i otprilike stvorili neku svoju muziku za koju su mislili da je ista kao ono što se piše na zapadu. E, kada je krenuo Volkonski, onda su to prihvatili i drugi kompozitori koji su u to vreme studirali u Moskvi, kao što je Alfred Schnittke. Međutim, trend se proširio i na periferne sovjetske republike, pa recimo Arvo Pärt, Estonac, je jedan od prvih eksponenata avangardne muzike, tako da ćemo o njemu govoriti u nekoj od narednih emisija. Svi ti mladi kompozitori nailazili su na veliki otpor sredine.
Hajde da ih napravimo.
Dakle, Andrej Volkonski je bio neka vodilja te generacije. Sljedeće istaknuto ime Edison Denisov, kompozitor koji je dobio ime po Thomasu Edisonu, pošto mu je otac bio fizičar i veliki obožavalac Edisona i onda je svom sinu dao tako neobično ime. On je bio iz Sibira, iz Tomska i tamo je studirao matematiku. Međutim, onda je doneo odluku da studira muziku i Šostaković je bio taj koji mu je pomogao da se upiše na Moskovski konzervatorijum. I nakon Volkonskog, Denisov je vrlo brzo isplivao kao sledeća značajna figura ruske avangardne muzike, zato što je posjedovao organizacioni talenat koji je možda Volkonskom nedostajao. Brzo se povezao sa Bulezom i sa drugim avangardnim kompozitorima na zapadu tog doba i on je otvorio put svojoj generaciji da stupa u kontakt sa inostranim izdavačima, koji će postati veoma bitni za njih, pošto nisu mogli da izdaju svoje dela na domaćem terenu, onda će uspeti na zapadu. Sljedeća značajna figura Alfred Schnittke, Arvo Pärt, kojeg smo već spomenuli, Sofija Gubajdulina, Roman Ledenjov, Alemdar Karamanov, kompozitor sa Krima koji je studirao u Moskvi, zatim nekoliko značajnih kompozitora iz Ukrajine. Tu ćemo da spomenemo Leonida Hrabovskog i sljedeća značajna figura Valentin Silvestrov, koji je nedavno umro, koji je u stvari isplivao kao najznačajniji ukrajinski kompozitor tog doba. I ovo je bitno zato što je u Ukrajini možda taj kulturni teror bio najstrašniji od svih. Nakon njih sljedeću generaciju čine kompozitori kao što je Viktor Suslin, Vjačeslav Artjomov, Elena Firsova, Dmitrij Smirnov i mnogi drugi, ali to je već za neku narednu priču.
Thank you.
Ovo je emisija Kako slušati muziku u kojoj muzikolog dr. Ivana Medić govori o stvaralaštvu druge generacije sovjetskih kompozitora modernista. Upravo ste čuli Simbol na stihove Garcije Lorke, a iz svite Ogledalo Andreja Volkonskog, komponovane 1959. godine, a od početka emisije i malo pre emitovali smo i odlomke klavirskog koncerta koji je Edison Denisov napisao 1974. godine.
Govorit ću o stvaralaštvu Rodiona Ščedrina i Alfreda Šnitkea. Ovu dvojicu kompozitora izabrala sam zbog toga što su pripadnici iste generacije i pisali su relativno sličnu muziku. A opet recepcija njihovog stvaralaštva u Sovjetskom savezu, a i šire, bila je znatno drugačija zbog toga što su zauzimali drugačije pozicije u sovjetskoj muzičkoj hijerarhiji i kulturnoj hijerarhiji. Naime, želim da pokažem u kojoj je meri recepcija stvaralaštva jednog kompozitora zavisila od toga gde je bilo njegovo mesto u hijerarhiji u okviru Sovjetskog saveza. Počet ćemo od Rodiona Ščedrina. On je rođen 1932. godine i još uvek je živ i zdrav i veoma aktivan. Danas živi na relaciji između Nemačke i Rusije. Ščedrin je bio veoma talentovano dete i jedan od najboljih studenata Moskovskog konzervatorijuma. Imao je čak i, da kažemo, genetsku predispoziciju da bude muzičar, jer je i njegov otac takođe bio kompozitor i čak je jedno vreme bio lični sekretar i veoma blizak prijatelj Dmitrija Šostakovića. Tako da je Šostaković u stvari jedna bitna figura bio za mladog Ščedrina, jer mu je bio i uzor i mentor i pomogao mu je da odmah nakon fakulteta dobije porudžbine, da objavi svoja dela, da zauzme određene pozicije u udruženju ruskih kompozitora i sovjetskih kompozitora. Naime, Šostaković je bio prvi sekretar i osnivač udruženja ruskih kompozitora, koje je delovalo u okviru veće institucije udruženja svih sovjetskih kompozitora. Znači, on je bio prvi sekretar i njega je na tom mestu nasledio Ščedrin, koji mu je pomagao još dok je Šostaković bio aktivan. Baš zbog tog Ščedrinovog izrazitog talenta, zbog sposobnosti da piše muziku koja je bila u isto vreme i komercijalna, prijemčiva, a opet interesantna, on je gotovo čitavog života u Sovjetskom savezu do raspada države uspešno plivao u različitim vodama. S jedne strane, bio je promovisan kao nekakav mladi oficijalni modernista. Uspeo je da zauzme tu poziciju koju su zauzimali Prokofijev i Šostaković, o kojima smo govorili u prošloj emisiji, da ostvari ravnotežu između podobnosti, ne mislim na političku podobnost, jer Ščedrin nikada nije bio član komunističke partije, već kulturnu, kulturološku podobnost i opet umetničkog kredibiliteta. čak i Prokofjev i Šostaković, koji su vrlo često bili kritikovani zbog svojih avangardnih izleta, su ipak bili veoma uvaženi članovi sovjetskog društva, da je Prokofjev 7 puta osvojio Staljinovu nagradu, Šostaković čini mi se 5 puta, 2 puta državna odlikovanja. Prosto bili su deo tog sistema. Koliko god su nekad možda lično bili protiv njega, ali definitivno su bili istaknuti članovi tog sistema i to je u stvari bila Ščedrinova pozicija.
Koliko mu je u tome pomagala supruga Maja Plisetska?
Veoma mnogo. On se mlado ženio, imao je svega 24 godine. Plisetska je tada imala 31. I oni su bili popularan i rado viđen par u sovjetskom kulturnom životu. Tako da u stvari Ščedrin veoma rano počeo da komponuje muziku za balete, imajući u vidu svoju ženu kao moguću solistkinju. I čak su i neke njegove koncertne svite kasnije uspešno prerađene u balete, a najuspešniji plod njihove saradnje jeste balet Ana Karenjina po Tolstoju, koji je postavljen 1971. godine. I bio je jedan onako umetnički trijumf i za nju i za njega. Ščedrin je pored baleta i druge scenske muzike prvenstveno poznat kao kompozitor koncerata, naročito koncerata za orkestar, jer je bio virtuoz u orkestraciji i zaista je znao da solistički izdvoji različite orkestarske grupe. Njegova rana dela su pisana pod jakim uticajem socrealističke dogme, jer je on praktično već sredinom 50-ih kao veoma mlad kompozitor stupio prilično agresivno na sovjetsku kulturnu scenu, međutim tada je još uvek dogma socrealizma bila prilično jaka, tako da su njegove prve uspešne kompozicije, kao što je na primjer balet Konjić i Grbonjić iz 1957. godine, nastale pod jakim uticajem ruske romantičarske nacionalne škole, što je bio jedan od prihvaćenih modusa komponovanja u okviru te neke šire socrealističke slike. Konjić Grbonjić je zasnovan na ruskim narodnim melodijama, u velikoj meri podsjeća na stvaralaštvo rimskog Korsakova, na neke malo egzotičnije stranice iz Čajkovskog. Dakle, to je ta neka ruska romantičarska veza koja je kod njega jaka.
Thank you.
Kasnije Ščedrin počinje da uvodi elemente malo avangardnijih muzičkih tehnika. Nikada on sebe nije smatrao za avangardistu, niti su ga drugi tako doživljavali. Međutim, on je postepeno uvodio elemente 12-tonske muzike, aleatorike, sve je to nekako uspeo da ukombinuje u jedan prilično eklektičan stil. Sve je to znao lepo da upakuje i njegova dela su imala i tu neku formalnu zaokruženost i tehnički su bila briljantna, tako da to zaista nije zvučalo kao nekakav loš eklekticizam, već kao, ako mogu tako da kažem, dobar eklekticizam, koji je, jel da, imao ta dva pola, jedan malo komercijalniji i jedan malo eksperimentalniji. Već njegova druga simfonija, zvana 25 prelid za orkestar, odstupa od tih nekih standardnih simfonijskih konvencija i u smislu forme i u smislu muzičkog jezika i orkestracije, i tu je u stvari Ščedrin bio malo kritikovan od strane svojih nadređenih, međutim, opet te njegove dobre veze, činjenica da je bio zgodan za promovisanje kao reprezentativni mladi sovjetski kompozitor, doveli su do toga da nikad nije imao zaista teške reperkusije za te svoje povremene eksperimente.
Dobro, to je bilo ipak doba Hruščova, kad je i ceo kulturni život u Sovjetskom savezu već počeo polako da se opušta.
Tako je. Mislim, i tu je bilo uspone i padova, i Hruščov je imao na izmenično malo opušteniju i malo oštriju politiku prema umetnicima. Kasnije Brežnjev i njegov period stagnacije doveli su do toga da se forsira nekakva uniformnost umesto raznovrsnosti. Tu je zaista bilo uspona i padova, ali je Ščedrin u svemu tome uspevao da pliva. Šta je tu sad zanimljivo? On, kao što rekoh, nikada nije bio deo grupice avangardnih kompozitora, nikada nije dozvolio da njegova dela budu svrstana u kategoriju polistilističnih dela, jer je taj brend bio vezan za Šnitkea i za njegov kružak. Ščedrin je vodio računa da ne bude doveden u vezu sa njima, jer su oni smatrani za disidente, a on je ipak želeo da zadrži te svoje privilegije koje je imao.
Ovo je emisija Kako slušati muziku, u kojoj muzikolog dr. Ivana Medić govori o stvaralaštvu druge generacije sovjetskih kompozitora modernista. Emitovali smo i odlomke baleta Ana Karenjina i Konjić Grbonjić, kao i druge simfonije poznate pod nadimkom 25 prelide za orkestar Rodiona Ščedrina.
Kao što rekoh, Ščedrin je veoma mlad došao do visokih pozicija u udruženju ruskih i sovjetskih kompozitora. Međutim, njemu u prilog moramo da istaknemo da je on zaista pomagao svojim kolegama. Čak i ako se, recimo, privatno nije slagao sa time kako su muziku pisali, ipak je uspevao da im pomogne, recimo, da dobiju vize, da odu u inostranstvo, da prisustvuju izvođenjima svojih dela, ili se zalagao da njihova muzika bude snimljena, da dobiju poručbine, da praktično imaju od čega da žive. Tako da je s te strane zaista bilo korisno imati njega na tom mestu, jer je puno pomogao svim kompozitorima iz svoje generacije. Ono što je interesantno za Ščedrina i Šnitkea, kada ih uporedimo, jeste da u njihovoj muzici uvek možemo da primetimo te elemente različitih stilova. Međutim, kod Ščedrina je to neoklasicističko, eklektičko jedinstvo. Dakle, on inkorporiše elemente raznih stilova u nekakav svoj okvirni stil koji je neoklasično neoromantičarski i nikada nije u toj meri pravio ekstremne kolaže kao što će to činiti Šnitke. I s druge strane, kod Ščedrina svi ti elementi različitih stilova veoma često tu su sami po sebi, nemaju nekakvo posebno značenje. Dok kod Šnitkea, kao što ćemo vidjeti, svaki od elemenata različitih stilova koje on koristi ima svoju veoma jasnu simboliku i veoma jasnu funkciju u kontekstu čitavog dela. Šnitke je 2 godine bio mlađi od Ščedrina, on je rođen 1934. godine, a umro je 1998. Dakle, živao je 63 godine. Ali je za te 63 godine uspao zaista puno da uradi i da u potpunosti promeni tu neku sliku sovjetske muzike, kako u lokalnim okvirima, tako i u svetu. Šnitke je poticao iz pokrajine, to je bila Nemačka autonomna republika u dolini Volge. I tu su živjeli Nemci praktično od 18. veka.
Katarina Velika.
Tako je, Katarina Velika je njih naselila tu. I onda su oni zadržali tu neku svoju autohtonu nemačku kulturu i arhaični nemački dijalekt. I to je bio maternji jezik Alfreda Šnitkea, pošto je njegova majka bila Nemica katolikinja. S druge strane, njegov otac Hari bio je jevrejskog porekla, a njegova porodica je u Engels, grad gde se Šnitke rodio, došla iz Litvanije. Baka i deka Alfreda Šnitkea su radili kao književnici i prevodioci, dakle bila je jedna porodica intelektualaca i otac Alfreda Šnitkea, Hari, takođe je postao novinar i prevodilac. I nakon Drugog svetskog rata oni su bili poslati u Beč, koji je tada bio jedna od okupiranih teritorija. Njegov otac je bio izveštač. I te 2 godine provedene u Beču bile su veoma bitne za Alfreda Šnitkea, jer se on njih kasnije uvek sećao kao najlepšeg perioda svog detinjstva, kada je video i osetio slobodu. I povratak u Sovjetski savez za njega je bio traumatičan. Čitavog života on osjeća taj konflikt različitih identiteta u sebi. I Nemac, i katolik, i jevrejin, i Litvanac, a školovao se u Rusiji, govorio je da bolje govori ruski jezik od nemačkog.
Menjao je veru nekoliko puta.
Menjao je veru, tako je. Prvo je počeo kao ateista, pošto su njegovi roditelji bili komunisti i ateisti. Onda se kao mladić zainteresovao i za te neke razne alternativne filozofsko-mistične sisteme koji su tada bili u modi. Međutim, nakon iznenadne smrti svoje majke, koja je umrla u 40. godinama od srčanog udara, postao je sujeveren i shvatio je da mora da nađe pravu religiju za sebe. Dakle, nije više bio zainteresovan za ove alternativne mističke sisteme, već je odlučio da se krsti i postao je katolik. Imao je već 42 godine kada se krstio, međutim, bio je prijatelj sa jednim pravoslavnim sveštenikom i nastavio je da odlazi da se ispoveda kod tog sveštenika i oženio se Ruskinjom pravoslavne vere, tako da je pred smrt prešao u pravoslavnu veru. Dakle, opet vidimo to njegovo traganje za duhovnim identitetom i to se takođe sasvim lepo odražava u njegovoj muzici, u kojoj možemo naći elemente tih različitih religioznih učenja i njihovih muzičkih tradicija. Nakon povratka u Sovjetski savez, Šnitke je relativno kasno počeo da uči muziku i on je već kao mladić počeo ozbiljno da razmišlja o muzici kao karijeri. Upisao je studije kompozicije na Moskovskom konzervatorijumu. Njegove prve kompozicije bile su pod velikim uticajem Dmitrija Šostakovića, koji je, jel da, bio ta neka figura koju su gravitirali svi mladi kompozitori. Međutim, tokom studija Šnitke je počeo da se druži sa Andrejem Volkonskim, koji je praktično sve svoje vršnjake uveo u avangardu i pokazao im šta se u stvari komponuje na zapadu i koje nove tendencije postoje i kako sve to oni mogu da upotrebe u svojim delima. Pošto su zvaničnici konzervatorijuma sovjetskih bili strahovito protiv toga da mladi kompozitori to sve nauče i avangardna muzika nikad nije bila deo nastavnih programa, onda su oni praktično svo to znanje o serijalnoj muzici, o aleatoričkoj muzici i tako dalje, sticali u ilegali. Dakle, okupljali su se u nekakve neformalne grupice, imali su svoj kružok i tu su razmenjivali partiture, učili se kako da pišu savremenu muziku. Šnitke se u jednom trenutku jako interesovao za dodekafoniju, tako da je sredinom 50. godina nastao niz dodekafonskih dela. Međutim, kasnije, kao zreliji kompozitor, on je ta svoja rana dela odbacio. Smatrao ih je za tehničke vežbe i prosto nije više video u njima nikakvu muzičku vrednost. Šnitke je jedno vreme radio kao asistent i kasnije docent na konzervatorijumu, međutim, pošto nije bio član nikakvih političkih grupica, nije umeo baš tako dobro da pliva u političkim i institucionalnim vodama kao Ščedrin, vrlo brzo je svrstan u grupu tih mladih avangardista i bio je prijatelj Volkonskog, bio je prijatelj Denisova i vremenom je izgubio mesto predavača na konzervatorijumu, tako da se praktično izdržavao komponujući partiture filmske i pozorišne muzike. I to je u stvari za njegov razvoj kao kompozitora bilo presudno, jer se on tu povezao sa rediteljima koji su bili otvorenog duha i koji su ga ohrabrivali da eksperimentiše sa različitim tehnikama. Bio je u prilici da piše muziku za trilere, za drame, ljubavne filmove, politički obojene filmove, razne vrste zadataka za crtane filmove. Tako da je bio u prilici da isproba različite tehnike. I on je taj Moss film doživeo kao svoju kreativnu laboratoriju. Čak i u vreme kada više nije imao potrebe da piše filmsku muziku, opet se vraćao Moss filmu i svojim rediteljima kad god je želeo da isproba nešto novo i interesantno. Dakle, sve je to prvo plasirao u svojim partiturama filmske muzike i kasnije preneo u ove svoje, da kažemo, ozbiljne partiture. Tu je on prvi put počeo da eksperimentiše sa komponovanjem pastiša, eklektične muzike, zadavao je sebi različite stilske vežbe, morao je da piše i tonalnu muziku i atonalnu muziku, onda je vrlo često bio u prilici da kombinuje te različite tehnike u okviru istog dela i to je opet kasnije preneo i u svoju ozbiljnu muziku. U 1971. godine Šnitke piše veoma značajan tekst polistilistične tendencije u savremenoj muzici. Tu se nije zadržao samo na istraživanju onoga šta se dešavalo u prošlosti i kako je polistilizam funkcionisao kod Malera, kako kod Berga, kako kod Mozarta, kako kod Baha, znači kod svih kompozitora kod kojih postoji ta ideja prožimanja različitih stilova koji su u to vreme bili aktuelni, već Šnitke tu pokazuje i svoje dobro poznavanje zapadnoevropskih prilika. On tu pokazuje kako funkcioniše taj zaokret ka postmodernizmu u stvaralaštvu Luciana Berioa, poljskih kompozitora, Đerđa Ligetija i svih ostalih koji su tu negde krajem 60-ih, početkom 70-ih, polagano napravili taj zaokret od avangarde ka nekoj postavangardi postmoderni. I ono što bih ja izdvojila kao suštinsku crtu šnitke ovog polistilizma jeste činjenica da su različiti stilovi upotrebljeni tako da predstavljaju muzičke simbole. Dakle, šnitke tu ima veoma jasnu uvek dramatursku zamisao iza svakog svog dela i koristi elemente tih različitih stilova da bi ispričao svoju priču. Pa recimo, Sile dobra uvek prikazuje nekakvom dijetonskom muzikom ili citatima klasičnih kompozitora ili citatima crkvene muzike ili kombinacijom ova tri izražajna metoda. Sile zla prikazuje opet na više načina. Nekad je to 12-tonska muzika, nekad je to džez i popularna muzika koju je u Adornovskoj tradiciji smatrao za lošu, konformističku muziku, za nešto što doprinosi ispiranju mozga. Tako da popularna muzika vrlo često kod njega igra tu negativnu ulogu. Ponekad improvizaciju koristi kao način za prikazivanje sila zla, jer ona obično simbolizuje haos. Najzad, naslojavanje tih različitih stilova opet može da dovede do toga da, na primjer, tema koja je bila dobra, sada bude ukaljana, uprljana tim drugim muzikama koje je okružuju, i on uvek ima ideju da prikaže korupciju i dekadenciju i propadanje savremenog sveta.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku ovog meseca se bavimo sovjetskim kompozitorima, onima koji su bili režimski podobni, a naročito onima koji su bili disidenti. Muzikolog dr. Ivana Medić nam u drugoj emisiji ovog ciklusa govori o stvaralaštvu druge, posleratne generacije, čiji su pripadnici bili i Rodion Ščedrin i Alfred Schnittke. Upravo ste čuli i odlomke svite u starom stilu Alfreda Schnittkea.
Schnittke je uvek insistirao na tome da njegova filmska muzika nije kreativno inferiorna u odnosu na njegovu, da kažem, koncertantnu i drugu ozbiljnu muziku. I to je zaista tako. Veoma često njegove najbolje ideje su prvo bile plasirane u filmskim partiturama i kasnije prenete u ova takozvana ozbiljna dela. Jedna od njegovih najizrazitijih polistilističnih partitura, gde možemo lepo da vidimo kako taj njegov stil funkcioniše, jeste muzika za crtani film Staklena harmonika režisera Andreja Kržanovskog. I to je bio u stvari animirani film koji je odmah po nastanku bio cenzurisan i zabranjen u Sovjetskom savezu, jer je prikazivao upravo dekadenciju tadašnjeg kulturnog trenutka. Ta staklena harmonika je u stvari nekakav stakleni instrument koji nije baš harmonika, nego podsjeća na nekakvu liru, taj čovjek koji nosi taj instrument. Dolazi u grad gde vlada kulturološka uparloženost. I sad on tu pokušava da upozna te ljude u gradu u kojem je došao sa klasicima, ali ne samo klasicima klasične tradicije 17. 18. 19. vek, već i sa savremenim tendencijama. A pritom, reditelj sve vreme koristi vizualne citate. Pa su Rembrandtove slike, Caravaggiove slike, Picassove slike, iskorišćene za taj jedan vizualni kolaž. Schnittke je inspirisan tim vizualnim kolažom, počeo da piše svoj muzički kolaž. I tu je on citirao različite kompozitore iz 18. 19. veka u zavisnosti od toga kako su se te vizualne scene smenjivale. I na kraju taj nesrećnik sa staklenom harmonikom biva proteran, harmonika biva slomljena i tako dalje. I taj filmić bio problematičan u Sovjetskom savezu i zabranjen je.
Thank you.
Bila je ovo emisija Kako slušati muziku, u kojoj je muzikolog dr. Ivana Medić govorila o podobnim kompozitorima i disidentima prve posleratne generacije sovjetskih muzičkih stvaralaca. Centralne ličnosti ovo nedeljne priče bili su Rodion Ščedrin i Alfred Šnitke, a malo pre ste mogli da čujete i muziku za crtani film Staklena harmonika, koju je krajem 60. godina prošlog veka napisao Alfred Šnitke. Sljedeće nedelje govorit ćemo o još nekoliko kompozitora Vršnjaka, Ščedrina i Šnitkea, koji su bili u žiži sovjetske muzike u drugoj polovini 20. veka, a do tada od vas se oprašta Zorica Premate.